حزي لما نابري تتعطم كن حلف
ሄሎ አብዲ ቀረባውን አንቲ በርከ ዝኾነት ጋዜጠኛ አለትኩም ናይ ባሕቂ ንተኸዳነ ንፍዕቲ ንኹሉ ተቐርብዮ ሪፖርት ኸምኡውን ከም በዓል ሓበን ነት ገበርክዮ ቃለ መጥያቅ ብሓቂ ሰሓብ ነይሩ ቀጥል የ ካ ክብለኪ ደሊ ንፍዕቲ ኢኺ ኣብዚ ከይተሓፀርኪ ንሰበስልጣን ኤርትራ እውን ደዊልኪ መብርህታት ካብኦም ሓቲብቲ ከዓ ክተቐርብና ከዓ በዚ ኣጋጣሚ መሕፀነኪ ይቐኒየለ ካ ታሊኹም ኢሃኢላ ኣሽወደ
ሰላም ወይ ኣብ ናይ ተማሊ ንግስቲ ብርሃ ኣብ ዘቕረበቶ ርእቶ ሓደ መንእሰይ ብዓሰርተ ሽዱሽተ ጢት ተቆሊቡ ንኹመ ዝተፈርደ ናይ ሁማን ራይት ዳኣበይ ከቕርቦ ሁማን ራይት ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ናይ ጸለምቲ ግፍዒ ኣብ ጓንታናሞን ኣብ ኢራቅን ኣብ ጉረይብን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ግፍዕታት ደቂ ሰባት ብኣሜሪካ ዝተወስደ ኩሉ ኣይቀርብን እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዮም ዘለዉ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላም ከይነብር እዚኦም ብድሕሪት ዘሳውሩ ሰላም ምእንቲ ከይርከብ ስለዚ ኣልቃዒዳ ኣብ ገዛኹም ከይኣቱ ተባሂሉ ብላዕሊ እናጥመትና ብሕጓና ክዳን ሃዋርያት ዝተኸድኑ ሁማን ራይት የጥቅዑና ኣለው እዚ እምበኣር ናይ ሁማን ራይት ባላንስ ዘይሓለወ ብዓለም ዝግበር ግፍዕታት ኤልያሴ ካብ ለንደን
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ዊንታ ኪዳነ ዝገበረ ተቓለ ማዕተት መስሓበን ግርማ ሰሚዕ እዮ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ቅድሚ ናይ ቤኒት ዓመት ገለ ከውን ይመስለኒ ሄለን ክለብ ዝበሃል ብላይን ደፍ ተመሪቓ ዝበሃል ሰምዕ ነይረ ወይ ተማሂረ ከማን ድሕሪ ዚ ሚትን ገለን ዓመት ሕጂ እዚኣ ናይ ባሓቂ ፃዕረኛ ጓል ከምዚ ኢላ ምዕዋታ ናይ ባሓቂ ደሐጉስ እዩ ንሓበንን ንቤተሰባን ከዓ እንኳ ሓጎሰኩም ይብል ይቀኒለይ ተኸታታሊኹም ካብስያት
ከመይ ትውዕሉ ክፍሊ ትግርኛ ቪኦኤ ማዓነ ክብሎ ዝበለኩ ነገር እንታይ ኣለዎ ሓደ ሓውና ምሩፅ ብርሃሲ ንዶክተር ብርሃኑ ብከመይ ተዓዲሙ ኢሉ ከይዱ ተዛሪቡ ኢሉኒ እሞ ወ ሕጂ እውን ፈሊጠ ኣስተውዒለ እየ ተዛሪበዮ ብርሃኑ ከዓ ዝዓደመቶ ካሊእ ውልቀ ሰብ ዳኣ እምበር ፓርላማ ኤሮጳ ይዓደሞን ወደ ብርሃየ ካብ ኣሜሪካ
ኣብዚ ናይሮቢ ተኣኪቦም ዝነበሩ ክልቲኦ ዓሪፍኩም ነርኩም ናይ ክልቲኦም ከዓ ዝነበረ ድሕር ኣስተውዒልኩም ተጋጫዊ ዝኾነ መርሲ ይውሃብ ነይሩ ማለት እዩ ኣነስ ገርመኒ እቲ ሃገረ ኤርትራ እንታይ ትገብር ኣላ ኢልኩም ሲ ሓንቲ መዓልቲ ወስ ኣሜሪካ ሲ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ዛሪብኩም ኣይትፈልጡልኩም ስለምንታይ ኣነ ገርመኒ ሓንሳብ ስለዚ ባዕልኩም ኣረጋግፅኩም ናኣ ውፅ ሃገር ዝኾነት ኣብኡ ከየትኩም ባይታ ዝግበር ዘሎ እንቲ ትርኢ ደስ ምበልኒ ነይሩ የቐኒየለይ ሰላም
ሃሎ ኣነ ሃብተ ሚካኤል በሃል ካብ ቨርጂኒያ የ ብዛዕባ ሓበን ከም ሽማ ሓበን ዝኾነት ተጣባቂት መሰላት ናይ ኣካል ስንኩላት ምቕራብኩም ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኤርትራዊ ምዃነካ ደስ ዝብለኒ ስለዚ ንኳዓል ብና ሓጉሰና ንዓኻትኩምውን የድንቀኩም ከምኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክተቕርቡ ከዓ ደስ ይብለኒ ታንኪ ዶ
ሃሎ ቪኤ መድህን ይበሃል ካብ ግራንድ ራቢት ኣነ ብዛዕባ ሓበን እየ ክዛረብ ኤለ መጀመርያ ንስድራ ሓበን እንኳዕ ሓጎሰኩም ጥዋፍ ይበርሺ መርሕ ዝበሃል ሓበን ኩሉና ሓበን ኤርትራውያን ከምቲ ዕወት ጓል ክእሚንኪ ተዓዊታ ከዓ ኩሉና ናብ ስደት ዘለና ኤርትራውያን ንኹን ኢትዮጵያውያን ደቅና ክዕወቱ ከም ዘለዎም እንተጌርና ከም ሓበን ዘይዕወት ነገር የለን እዚ ኩሉና ወለዲ ንፅዓር እዚኣ ክብል የደልየ ብፕሊስ ትሕልፍዋ ቻው
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ዜና ነመስግን ሕዚ ምፅሓፍ እናደውሉልና ኣድራሻና ሆርናት ቪኦኤ ንውስዳእ ካም ቁፅር ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኣብ ዘረባና ኣብ ፌስቡክና ኣትኹም ምስ መደባትና ዝተታሓዙ ሕቶታት ምቕራብ ጀሚርና ኣለና እሞ ክትሳትፉ ትኽእሉ ኢኹም